cilvēcības stundās mēs runājam par to, kas ir atbildība, mēs izstaigājam, iepazīstamies ar patvērsnes ikdienu, mēs iepazīstamies ar mūsu iemītniekiem, ar viņu stāstiem, ar to, kāpēc viņi ir nonākuši patvērsmē, kāpēc viņi šeit ir palikuši. Tas ļoti bieži aizskar ļoti dzīvi bērnus, jo patiešām vairs nav tikai abstrakts jēdziens, kas iegūst personisku skanējumu. Cilvēcības stundiņas ilgums ir apmēram 1,5 stundas, 2. Ulubelē šobrīd ir vairāk nekā 500 iemītnieku. Tie ir ne tikai suņi un kaķi, bet daudz un dažādi dzīvnieki. Un ir ļoti interesanti bērniem uzzināt, kāpēc visi šie dzīvnieki nonāk patvērsmē, kāpēc viņi šeit paliek. Dzīvnieku patvērsme patiesībā ir stāsts par cilvēkiem un par to, kāpēc viņi ir bijuši bezatbildīgi vai kāpēc viņi ir bijuši tik vienaldzīgi, ka dzīvnieki ir nonākuši vai palikuši šeit. Šīs stundiņas ir bez maksas. Pieteikties var klašu kolektīvi un bērnu dārza grupiņas, atsūtīt e-pastā ulubela@ulubela.org pieteikumu, un tad mēs vienojamies par laiku, un grupas lielums ir apmēram 10 līdz 30 bērni.